Lísa Þórðardóttir.
Forseti, ég ætla að halda hans áfram með þá eldræði sem ég var komin í hérna í fyrra slotti og braut mér sér þingsköp í ákafanum. Ég ætla að reyndar ekki að afsaka ákafan. Samtöku iðnaðurinn sendi jú frá sér nýlegt myndband þar sem útskýrt svo vel og málefnalega hvers vegna það svona mikilvægt að hækka endurgreiðslu prósentuna til kvikmyndagerðar í 35%. Önnur ríkir að gera þetta, þau að byggja stúdíó, þau að taka verkefni sem við gætum verið að fá hingað og ég held áfram að tönnlast á þessu og mun gera áfram. Við höfum staðnað hérlendis. Ef að Íslands stjórnvöld hefðu hlustað fyrir ári síðan, þá gætum við verið Írland núna. Við gætum verið að fá risastór verkefni, milljarða hingaðinn og það myndi bara vaxa og dafna. Samkeppnin harnar, ferðamál og nýsköpunarráðherra haldin fyrir meinloku að Ísland sé samkeppnishæft á erlendri grundu í þessum málaflokkum. Það rangt, virðulegi forseti, það bara rangt. Í heilt ár hefur ekki verið hlustað og ég veit það vegna þess að í gær var útbýtt frumvarp endurgreiðslu prósentuna og tilstendur að framlengja en talan sú sama 25%. En sú mæða. En meira almennt stefnu stjórnvalda í atvinnusköpunarmálum og höfum það í huga atvinnumálin verða vissulega stærsta post-COVID afsaka með leyfi forseta áskorunin. Nýlega var sett af stað sérstatt atvinnuátak undir yfirskriftinni Hefjum störf. Ef það eitt annað sem að COVID hefði að kenna okkur þá það að það hægt að stoppa og hugsa, íhuga, taka stöðuna. Það ekki hræðilegt þó við séum ekki á milljón alltaf. Rétt fyrir COVID var gríðaleg umræða kulnun í starfi og lífsörmögnun og því hefði ég haldið að það verið mikilvægt nú að skapa sveigjanleika fyrir atvinnulausa til að feta sig inn á gjörbreyttan vinnumarkað á sínum hraða, á sínum forsendum, án flókinna bjúrokrasíu og án þess að missa öryggisnetið. Hvernig væri að áherslum væri ekki alltaf á fyrirtæki, hvernig væri að veðja á einstaklingin?